มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทีมงานของบริษัทรถยนต์เทสลาเตรียมเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อถกแผนลงทุนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลังช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีครับแถลงการจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ระบุว่าทีมงานเทสลาจะเดินทางมากรุงจาการ์ตาในเดือนมกราคมหลังจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดและลูฮุตบินซาปันใจตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลอินโดนีเซียร่วมประชุมกับอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาเมื่อวันศุกร์เพื่อพูดคุยประเด็นโอกาสทางการลงทุนของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาในอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวิโดโดประกาศความพร้อมด้านทรัพยากรนิกเกิลในประเทศมาหลายครั้งและบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อเดือนที่แล้วว่าประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลในการทำให้อินโดนีเซียกลายมาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรายใหญ่ที่สุดได้รายงานข่าวระบุด้วยว่าอีลอนมัสก์กล่าวไว้ว่าตนมีแผนที่จะเสนอสัญญายักษ์ใหญ่ที่มีผลบังคับใช้ระยะยาวตราบใดที่มีการขุดนิกเกิลออกมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยวิธีที่คำนึงต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับมาต่อกันที่ผลกระทบของโควิด-19 นะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาองค์การความช่วยเหลือระหว่างประเทศหลายแห่งได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตนี้ที่จะรุนแรงหนักในหมู่ประเทศยากจนโดยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต้องเบียดงบประมาณประจำปีไปชำระหนี้สินของประเทศและหลังการระบาดดำเนินมาได้เกือบปีคำเตือนทั้งหลายเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้นและนักเคลื่อนไหวจำนวนมากกล่าวว่าความพยายามในการบรรเทาภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายไม่ค่อยจะได้ผลเท่าใดนักครับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IIF ได้ออกมาเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่าภาวะสึนามิหนี้กำลังจะถล่มเศรษฐกิจโลกในเร็วนี้แล้วขณะที่ทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจในหลายประเทศทำการกู้ยืมเพิ่มเป็นจำนวนรวมกันกว่า15ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขเพิ่มเติมจากภาระหนี้ที่สร้างไว้ในช่วง10เดือนแรกของปีนี้โดยภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาได้เพิ่มขึ้นถึง 26% แต่รายได้จากการจัดเก็บภาษีตกฮวบในช่วงเดียวกันนี้ครับข้อมูลจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แสดงให้เห็นว่าขณะนี้มีอย่างน้อย35ประเทศที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาวิกฤตหนี้เช่นกาน่าเคนยาอัฟกานิสถานและเฮติเป็นต้นด้วยสถานการณ์ดูมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษในแถบแอฟริกาใต้ซาฮาราซึ่ง IMF ระบุว่าตัวเลขเฉลี่ยของหนี้สินประเทศพุ่งถึงระดับ 65% ของ GDP ไปแล้วและในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจัดการแสดงสดทั้งหลายคือหนึ่งในผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครับหลังสูญรายได้ไปกว่า30,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานจากเว็บจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมบันเทิง Polestar ครับรายงานประจำปี2020ของ Polestar ที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาระบุว่าอุตสาหกรรมจัดการแสดงสดต่างๆควรจะทำเงินได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราว 12,200 ล้านดอลลาร์ในปีนี้แต่กลับต้องบันทึกตัวเลขขาดทุน 9,700 ล้านดอลลาร์แทน Polestar อธิบายว่าตัวเลขขาดทุนรวมประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นการประเมินที่คำนึงถึงกิจกรรมที่ไม่ได้มีการรายงานออกมาและรายได้เสริมอื่นๆต่างๆเช่นเงินสปอนเซอร์ค่าตั๋วค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าเดินทางค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ภัตตาคารรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้อานิสงส์จากกิจกรรมการแสดงสดครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาศิลปินหลายร้อยคนประกาศเลื่อนหรือยกเลิกแผนการทัวร์ต่างๆของตนเพราะวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ศิลปินบางคนตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตแบบ Drive-in หรือแบบออนไลน์แทนเอลตันจอห์นคือหนึ่งในศิลปินที่ต้องยกเลิกแผนการแสดงสดไปแต่แม้จะสามารถจัดคอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick Road Tour ได้ไม่กี่เดือนคือตั้งแต่30พฤศจิกายนของปีที่แล้วถึงวันที่7มีนาคมของปีนี้แผนงานทัวร์นี้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่1ของ100ทัวร์ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาด้วยตัวเลขรายได้ถึง 87.1 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยทัวร์คอนเสิร์ตของ Celine Dion ที่ทำเงินไปได้ 71.2 ล้านดอลลาร์และวง Trans-Siberian Orchestra โดยตัวเลข 58.2 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายกันในวันนี้หนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าผู้ประกอบธุรกิจการบินพาณิชย์หลายแห่งกำลังพิจารณาใช้งานแอปพลิเคชันที่จะช่วยยืนยันว่าผู้โดยสารแต่ละคนอยู่ในภาวะปลอดภัยที่จะเดินทางได้หรือไม่โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนพาสปอร์ตวัคซีนหรือพาสปอร์ตสุขภาพซึ่งสามารถช่วยระบุว่าผู้ใช้งานแอปนั้นได้รับการทดสอบการติดเชื้อและมีผลเป็นลบหรือแม้แต่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วหรือไม่โดยแอปดังกล่าวจะมีไว้ใช้สำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะครับรายงานข่าวระบุว่าในเวลานี้แอปที่ชื่อ Common Pass ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มไม่หวังผลกำไร Commons Project คือแอปที่เริ่มมีการทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมบนเที่ยวบินของสายการบิน United Airlines และ Cathay Pacific ที่บินระหว่างนิวยอร์กลอนดอนสิงคโปร์และฮ่องกงขณะเดียวกันสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA กำลังเร่งพัฒนาแอปประเภทเดียวกันที่ใช้ชื่อว่า IATA Travel Pass ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าโดยเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple ก่อนจึงค่อยเพิ่มสำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ต่อไปครับหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานด้วยว่าสายการบินอื่นเช่น JetBlue และ Lufthansa กำลังวางแผนจะทดลองใช้แอป Common Pass สำหรับผู้โดยสารของตนในเร็วนี้แล้วด้วยครับและทั้งหมดคือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน